Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V petek so se po letošnjih volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije na ustanovni seji izbrali izvoljeni svetniki in med seboj izvolili novo vodstvo te največje in najvplivnejše kmečke stanovske organizacije. Po pričakovanjih je novi predsednik postal dr. Jože Podgoršek, vodja foruma za kmetijstvo in podeželje SDS, ki je na volitvah zmagal in ima v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice 21 svetnikov. Podgorška je podprlo 36 svetnikov, med drugim tudi druga najmočnejša lista Slovenski kmet, iz katere prihaja tudi podpredsednica Barbara Lombar. Podgoršek je po izvolitvi poudaril, da se bodo borili za boljše pogoje kmetovanja.
To zmago danes, oziroma ta prevzem zbornice danes in izvolitev mene za predsednika jemljemo z veliko ponižnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo. Vemo, da nas čakajo številni izzivi na področju kmetijstva in gozdarstva, da je potrebno tudi na tem področju postaviti stvari v bolj optimistično funkcijo, torej poiskati ukrepe, s katerimi bomo olajšali delovanje kmetov, kmetic, gozdarjev, gozdark, da bodo lažje pridobivali prihodek, ustrezen prihodek na kmetijskih gospodarstvih. Torej, tukaj nas čakajo številni izzivi, za katere pa verjamem, da smo jim tudi v strokovnem smislu kos, da jih bomo sposobni izvajati in seveda tudi vsem sogovornikom predlagati ukrepe za pomoč, torej za dobrobit slovenskemu kmetu in gozdarju, torej naš uspeh bo odvisen tudi od uspeha oziroma od naših sogovornikov, ki bodo ali ne bodo poslušali predlogov, idej, rešitev za slovenskega kmeta.
Kandidatura za predsednika zbornice je na prigovarjanje svetnikov iz vrst Slovenske kmečke zveze, pa tudi nekaterih drugih, tik pred zdajci napovedal tudi Žiga Kršinar. Po volitvah je pojasnil.
Tako da ta odločitev moje kandidature je prišla 5:12 in mislim, da je bila na mestu. Upozoril sem na to, da bi mogla biti Kmetijsko-gozdarska zbornica, vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice bi moglo biti v rokah kmetov. Potem bi bilo marsikaj drugače.
Pred novinarje je v petek stopil tudi dosedanji predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in posebej podčrtal, da so si v minulem mandatu prizadevali za čim večje soglasje pri vseh pomembnih odločitvah.
Odgovornost v teh 4 letih smo seveda nosili mi, ki smo vodili Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Vodili smo jo skupaj z kompletnimi svetniki. Izjemoma je bil kakšen svetnik proti sklepu, se pravi, da smo več kot 90, lahko rečem 99% sklepov izglasovali soglasno. Imeli smo na vse pomembne odločitve tudi izredno sejo, kajti po statutu in zakonu ima seveda svet KGZS voli predsednika in potem prepušča zadeve drugim. Mi smo v tem mandatu imeli 8 izrednih sej sveta plus redne seje. Toliko izrednih sej ni bilo prej v kompletni zgodovini obstoja Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zdaj, ker volivci to so znali ali niso znali ali niso hoteli nagraditi, to je seveda druga stvar. Tako da zdaj seveda je pa pomembno, kako bodo stvari novi izvoljeni vodili naprej.
Tako dosedani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Novo vodstvo bo vodenje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije prevzelo 2. novembra.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V osrednjem delu naše današnje nedeljske kmetijske oddaje je naša gostja, magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki izhaja znotraj strokovne revije Kmetovalec. Tatjana, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Morda glede na to, da me je zelo nagovoril uvodnik v tokratno prilogo, bi te prosil za kakšno besedo, pojasnilo, zakaj si opozorila, da nekateri ljudje niso na pravih mest.
Ja, to se je v bistvu se dogajalo pri pripravi posveta zgodbe mladih sirark in sirarjev in pri organizaciji festivala slovenskih sirov. Za oboje smo konec pomladi, začetek poletja prosili za udeležbo. In sicer na samem posvetu bi moral biti nekdo, ki strokovno pokriva predvsem pač ta kmetijski del, se pravi podpora mladim, kam se lahko obrnejo, kakšni bojo razpisi v tej smeri. In pri samem festivalu je pa zelo pomembno, da se vidi, da ministrstvo za kmetijstvo podpira tiste panoge, ki pomembno vplivajo na ohranjanje slovenskega kmetijstva, ki prispevajo k večjemu številu delovnih mest. In precej nenavadno je bilo to, da nismo dobili dolgo časa nobenega odgovora, potem pa negativen odgovor, sicer da nihče ne bo prišel z kmetijskega ministrstva. Festival je odprl sicer predsednik državnega sveta Marko Lotrič, s tem tudi pač pohvalim, s tem dokazal, kakšen odnos ima do kmetijstva. Tudi visoki gostje, ki so bili prisotni, niso mogli se načuditi temu, da ni nihče od visokih uradnikov z ministrstva za kmetijstvo, predvsem ni bilo ministrice, da ni bil prisoten. Ne? Letos v 25. obletnici je bilo organizirana podelitev priznanj šestim posameznikom in enim inštituciji in tudi se ni zdelo očitno nobenemu vredno, da stisne roko tem ljudem. To je en del, drug del je pa tisti zelo najpomembnejši del, pa tam je bilo 24 sirarjev, pa dve dobri sirarni, večji. Se pravi, 24 sirarjev, od tega je, imam jaz občutek, da je 3/4 mladih, pa tudi ostali, ki niso tam blik mladi, imajo mlade za sabo, ki bojo to nadaljevali, pa še koga bi zaposlili zraven, da to ni dovolj, da bi se nekako
prišel, doživel, videl,
se pogovoril, predvsem kaj jih tare, kako jim olajšati. In v to smer je šel tudi ta posvet dan pred festivalom in tam smo pa, kar bom rekla, malo na silo tudi dosegli dejansko dan tik prej, točno dan prej oziroma tisti dan, da je nekdo prišel z ministrstva in postregel z informacijami, ki mlade zanimajo, ne, prevzemnike.
Torej, zanimiv način, kako se oblast obnaša. Če pa se zdaj ustaviva ob samem festivalu, ko sva že začela s to temo, četrti festival kmečkih sirarjev, bi lahko rekli, je zasijal in doživel veliko pozornost in prav je tako, ste pa ob 25-letnici dali posebno pozornost prav mladim, ki stopajo na pot svojih staršev pravzaprav in peljejo vse skupaj naprej. Ti mladi pa so povedali, da so razmere take, da človek zelo razmišlja, kaj bi naredil.
Ja, tudi na tem posvetu, ker smo imeli tri primere pokazali, precej različne, je bilo videti enotno tudi s ostalimi, ko se pogovarjamo, vsem je enotno to, da radi delajo to, kar delajo in da bi radi to naprej delali. Ne?
Da so zagnani?
Da so zagnani, da so željni znanja, da celo marsikdo, ki ni v kmetijstvu, stopi v to, na to delovno mesto kot partner recimo, ne, in prinese marsikaj novega. To je bilo vsem, so vsi isto povedali, vendar povsem vsi so pa imeli eno, tudi različne težave so opozorili, ampak ena težava je pa rdeča nit in se res treba zamisliti. To je to, da pogrešajo jasno vizijo kmetijstva. Je rekel, vse imamo strategijo in ne vem kaj, ampak kaj, če se skozi nekaj spreminja, ne? Pa se ti žalno pripraviš na eno, pa pride neke nove zahteve pridejo in da manjka tega dolgoročne vizije, da vejo, v kjero smer bojo šli, rekel, sej bomo mi poskrbeli in za denar, in za delo, in za znanje, ampak sam, da vemo, da je to tek na dolgo progo, ne na kratke. Ne. To jim je tisto, kar jim je zelo manjkalo, no? Tako da tam je sicer odgovor ministrstva je bil, vendar ne povsem, pač tudi ne more biti, ker ni čisto jasno, ampak to je pač tista težava, s katero se soočajo, ne?
Negotovost. Smo sredi novega obdobja kmetijske politike, zdaj se že začenja jo snovati ukrepi za naslednje obdobje in bi morala goreti rdeča luč ob takih izjavah mladih, ki so zagnani, kot si rekla, ki želijo nadaljevati, ki so pripravljeni trdo delati, pa vendarle se sprašujejo, kaj se mi bo zgodilo čez 2 ali 3 leta, če bodo obrnili zadevo čisto drugače in bo pač vse skupaj striglo. Je pametno žrtovati življenje za take zgodbe, ki pravzaprav niso jasne?
Ja, tukaj gre za visoke investicije, za visoke vložke in potem po vsem tem, kar kmetijstvo kot tako že prinaša, se pravi 24-urna prisotnost, ko rekoč, možeš imeti glavo na kmetiji, tudi če greš kam, 7 ur na teden, vse to so že vzeli v zakup, vejo, da bo to tako, ker so gledali svoje starše, sicer se spreminja tudi tukaj, imajo malo bolj fleksibilen pristop in tudi zelo veliko razmišljajo o zaposlitvi, vendar jim tudi tukaj je težava, tudi to so poudarali, ni izobraženega kadra, ki bi bil sposoben za delo na kmetiji. Pa ni nujno, da so s kmetov, ne, te mladi. In tudi zato je bil ta posvet organiziran v biotehničnem centru Naklo, kjer si želijo tudi oni dobiti mlade, ki niso s kmetij, vendar si želijo delati v kmetijstvu. In tukaj mislim, da se mi zdi, da je kar dost optimistična napoved, da bo šlo v to smer, že malo gre, vendar malo prepočasi in tukaj bi bilo tudi treba določene ukrepe, bi tudi lahko država
spodbudila,
ne, da bi lahko si olajšali delo na kmetiji z usposobljenim kadrom. Ti ne moreš kogarkoli na kmetijo zaposliti, ne. Tako da Tukaj je kar nekaj še dela in to je tisto, kar bi potem tudi olajšalo odločitve mladih prevzemnikov, ko prevzamejo kmetijo oziroma ko se odločajo. Ne. Je pa res, da vsi starši teh mladih so isto rekli, dobro, da so prevzeli, ko so nas gledali, kako smo garali. Ne. In tudi kakšen mlad reče, pa to je ni samo v Sloveniji, tudi notri v reviji en primer iz Francije, točno tisti je rekel, lastnik te kmetije, pa je mnogo večja, tudi se sirarstvom ukvarja, ampak je rekel, jaz imam hči in sina, ki trenutno zelo rada delata na kmetiji, nisem pa prepričan, da bosta pripravljena tako trdo delati, kot jaz delam.
Lahko bi kar podpisali to izjavo tudi za vse te kmetije, ki smo jih videli na Brdu v okviru 4. festivala sirov. Tatjana, sam pa sem te povabil v studio zaradi tega, ker sem videl, kaj vse si pripravila za prilogo predelava in prodaja in so same zanimive teme, ki pravzaprav na marsikateri slovenski kmetiji, ki je videla, da je premajhna, da bi lahko samo s pridelki preživela in se usmerja v predelavo, se postavljajo. Recimo, začela si prilogo z vprašanjem, kako pristopiti k postavitvi cene za nek nov izdelek, ki ga razviješ na kmetiji iz svojih pridelkov. Velikokrat se kmetije zelo iščejo, se bojijo, da bodo predragi, po drugi strani vedo, kakšni so stroški in da morajo preživeti, da imajo družine, da tudi njihovi otroci morajo dostojno živeti. Morda samo par tistih glavnih ali ne, ki bi jih poudarila, sicer pa naj si poslušalke in poslušalci vzamejo prilogo v roke.
Ja, prav ta članek je kar treba prebrati od začetka do konca.
Morda večkrat.
tudi sigur, imeti, ko prega, zraven na nočni omarci.
Za premislek.
Problem pri ceni je to, da ko ti stopaš na trg z nekim novim izdelkom, zdaj ali si že prisoten na trgu z drugimi izdelki ali pa celo čisto začenjaš neposredno prodajo, Težava je v tem, da če postaviš prenisko ceno, pa potem ugotoviš, da to ne gre skozi, pa ne razmišljaš tudi o tem, da se kakšni pač vhodni stroški lahko povečujejo, ti težko potem dvigneš to ceno. Ne? In obratno, čisto isto velja. Ne? Tudi če imaš visoko ceno postavljeno, če boš potem nižal, bojo vsi pomislili, kaj pa narobe s tem izdelkom. Ne? Da, ne, jaz, ko grem v trgovino, pa mi nekdo naenkrat spusti ceno za 50%, pa sem že malo dvomih. No, zdaj sicer, ker vemo, kakve so marže v velikih trgovin, nismo več v tok, ampak vseeno, ne, se sprašuješ, kaj je narobe, ne? Če gre za take butične izdelke. Potem tukaj so vse notri tudi zapisano, kako se prilagaja cena načinu prodaje, embalaži. Če ti prodajaš v neko trgovinico ali pa v zadrugi, je drugačna cena, mislim v zadružno trgovino, kot če boš sam prodajal na tržnici. Spet druga stvar je, če ti greš na tržnico, redno tržnico, tam so več ali manj konstantni stroški, če greš na nek sejem, pa ne veš, za koliko. Konc koncev tudi, ko boš parkiral recimo v Ljubljani, te stane čez 2 evra ura, ne? Zdaj pa tam si 8 ur lahko. Je to nek strošek, če ne prodaš dost, vse kilometri, ki prideš, pač to so vsi stroški, ki jih je treba vedeti vnaprej. Seveda je treba pogledati, malo analizirati malo, ne pogledati podobne sorodne izdelke in pač vsako pretirano odstopanje, če ni podlage za to, ne bo obrodilo uspeha. Ne? Tako da to je kar dobro prebrati, preden se lotijo. Ne? Pa še to, kar smo večkrat opozarjamo, ne? Preveliki popusti niso dobri, kot sem že rekla, zato recimo, če nekje ne gre, kakšna prodaja je bolje, mogoče kaj več vložiti v razlago, embalažo in mogoče tudi oglaševanje na kakšen koli način, ne? Ampak sigurno je dobro oglaševanje, tudi če ni drago, bolj učinkovito kot pa popusti.
Torej, potreben je tak umirjen premislek, preden se naredi korak. Verjetno tudi kakšnega vprašati, kako on vidi to zadevo, kaj se mu zdi, recimo, taka cena, kot bi jo postavil, preden greš na trg.
Če je ta možnost, je to najboljša. Se pravi, da imaš nekoga, ki redno kupuje pri tebi, a ne pa rečeš, le, jaz bom pa zdaj tak izdelek, tako ga zapakiral, a je to v redu, a ne? A bi ti to še vedno kupil, naprimer, ne? Na ta način, če se lahko pogovoriš, da veš, da imaš dobre stranke, ne? To je idealno, ali sosedi pa težko si pomagamo, če niso glih v tem poslu, ne? Ker pač tlele, mislim, da je bolj bolj pomembno je to, da se prej dobro pogleda, ne? Smo rekli, da to je taka, ko bi rekla, nežna špionaža, ne, da se gre pogledati po sejmih, po tržnicah, pa se oceni. Ne. Ni vedno pametno spostaviti nižje cene, kakor imajo ostali. Ni vedno pametno pretirati ceno navzgor.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Tatjana, v tej številki revije pa si objavila tudi en zelo zanimiv primer domače kmetije, natančneje gre za kmetijo iz Brd. Potem pa si prinesla še en pogled čez plot, si mu dala naslov, primer iz Francije. Ampak morda najprej par besed o sami kmetiji v Brdih, ki pa nima trt, nima oljk, ampak gradi zgodbo na sivki.
Res je, to je kmetija na robu majhne vasice Vedrjan v Brdih. Bili so, včasih so delali tako kot vsi, se pravi trta, zdaj oljko vemo, da se vrača v Brda po stoletju skoraj. Ne? In potem Mirjam, ko je prevzela kmetijo, je le pomislila, da bi bilo treba nekaj drugega narediti in vedno so jo zanimala zelišča. In zato je nasadila tak lep nasad, mešan nasad sivke in smilja, tako da je ta najlepša kombinacija vijolično-rumena in še užitne vrtnice. s tem je spremenila na boljšem, rekla, tudi pogled na samo vas je popestrila, že tako slikovito vas. Obenem pa zagotovila delovno mesto zase in tudi še za koga drugega. Zdaj doma vsi pomagajo, sama je rekla, da imajo vsi toliko znanja, da bi lahko takoj na svoje začeli ali pa to prevzeli ali pa tudi potem razvijali. Ne. Vsi si delijo delo, vsi vse znajo narediti v družini in to je rekel nekak recept za uspešno družinsko kmetijo. Delajo pa iz blagovno znamko so razvili von poletja in delajo tako recimo sokove, sirupe, likerje, marmelade iz vrtnice naprimer, ne. Pa tudi potem druge pač izdelke, ki niso za uživanje, kot so razne eterična olja, okrasne izdelke, mila. Tako da imajo tudi malo lušno trgovinico na kmetiji.
In zelo zanimivo mi je bilo tisto prebrati, da dober glas seže v deveto vas, torej ta marketing, ki nikoli ne fali.
Res je, to je to in tudi to itak vedno ugotovimo. Klasično oglaševanje je pogosto, predvsem v začetni fazi, predrago. Predvsem v začetni fazi. Potem si lahko še tudi dovoljš, tudi to. Ampak en hektar je mehna površina. Na enem hektarju tudi taka družina, ki dela čudeže, ne more ustvariti toliko dohodkov, da bi se potem privošala lahko, ne vem, džambo plakate pa ne podobne. Zato take kmetije res njihovo oglaševanje temeli na dobrem glasu in to je pri njih zanesljivo je.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tatjana, ob koncu bi te vseeno prosil, če pogledava še v zadnji del tokratne priloge Predelava in prodaja, priloge strokovne revije Kmetovalec, mesečnika. Pogledala si čez plot v Francijo, tamkajšnji kmetje za začetek novembra napovedujejo nove traktorske proteste proti odločitvam evropske politike na področju kmetijstva. Ti pa si bila v Franciji na sejmu in seveda pogledala na vsa tista področja, ki si jih že veliko let nazaj spoznala v Franciji in jih zdaj vsa leta spremljaš, torej predelava in prodaja, siri in tako naprej.
Ja, to je sejem SPAS, živinorejski sejem, ki se je začel kot čist ta klasičen regionalni sejem živine, prodaja živine, pa nekaj opreme je bilo zraveno. Danes je v bistvu 1200 razstavljavcev razstavlja iz 365 mednarodnih podjetij prisotnih iz 40 držav, 11 hal, 16 hektarjev zunanjih površin, 12 tisoč obiskovalcev iz več kot 120 držav. To so, se pravi, postavlja res velik, pomemben mednarodni sejem. Kar mi je bilo leto zanimivo, je to, da prvič v zadnjih, reka, 15 letih, kar hodim, mogoče še malo več, prvič ni bilo protestov. Ne, če si rekel, da se pripravljam, ampak takrat dejansko ni bilo protestov. Tudi takrat spremljam lokalne časopise, pa tudi dnevno časopise v Franciji. In so bile izpostavljene težave, tudi pri njih je zelo velika težava, so mladi. Na dva upokojena kmeta je en mladi prevzemnik in to ni povezano s tem, da bi toliko se razširile, povečale kmetije, ne, ampak predvsem v hribovitih delih se bojijo zapuščanja. So mladi, ki z nekimi inovativnimi prijemi ohranjajo to pokrajino, to so recimo s temi silvopastoralizmom ali pa z nomadsko rejo. Mladi, prav mladi, ne, zelo mladi. Ampak vse to ne zadostuje, da bi mirno spali. In tudi kmetje skozi opozarjajo, če boste ostrili zahteve glede dobrobiti, ki prinašajo z sabo stroške, visoke stroške, to ne bo šlo. In to, kot sem lani izpostavila takrat po obisku, je bilo to, da so da so celo, pač sam pridel, eno podjetje, ki je prodajalo kravam zelo prijazno ležišče, je napisalo, kupite si ogled. Ne. Mene to prav zabolelo, ne. Kmetom kot pač navodilo, ne. Kupite naše ležišče, kupite si ogled. Mislim, tako ne, nekdo, ki mora tistih več tisoč evrov prinesti ali pa več 10 tisoč evrov prinesti noter, ne, ugled mu to ne prinese. Ne. Tako da vse te zahteve, ki jih potem pokažejo postopoma kot nekaj nujnega, da nisi dober kmet, če ne zagotavljaš vsega tega, ne, kot dobrobit živali ali pa za ohranjanje okolja, je vedno problematično, ne, predvsem kot rečeno, ker gre za visoke investicije in nobenih olajšav ali pa podpora. Ne.
Očitno se je sejem odvijal ravno v času, ko je šlo za nek premislek med dvema polčasoma, ker v Franciji so bile lani hudi protesti, taki zelo nasilni tudi, ker so ljudje pravzaprav bili pritisnjeni ob zid. In zdaj, kot kaže, so vsi čakali, kaj se bo zgodilo po evropskih volitvah in kot kaže, bo šla politika staro pot in Francozi očitno bodo stopili spet na barikade.
Res je to bilo eno tako obdobje, ko so malo čakali, vendar pa glih, takrat sem tudi zasledila eno debato, ki se mi je zdela strašljiva in sicer okoli tega, a so 4 samomori na 3 dni ali so 3 samomori na 4 dni med kmeti. To so izpostavili veliki mediji kot neko laž, ampak vsega, če bi bil 1 na 10 dni, bi bilo grozljivo. Ali pa 1 na 100, če se to redno dogaja, če veš, da je nek razlog za to. Ne? Tako da ta tema samomorov med kmeti je ni nič manj aktualna, kot je bila prejšnje leto. In tudi ta je tudi spodbudila tist protest, kot če se spomniš tistih škornjev obrnenih ob cestah. A ne? Tako da to so hude stiske na podeželju, nekje lažje živijo, nekje težje, ne? Ampak samo to dejstvo, da se to nadaljuje. Ne? In poglej, na zbornici smo bili tudi, sem tudi bila na eni predstavitvi, na zbornici so dali na prvo mesto psihosocialna pomoč. Ne pomoč pri neposrednih plačilih. Pri njih je zdaj psihosocialna pomoč na prvem mestu, če se odpreš njihovo spletno stran, je to tisto njihovo dejavnost, ki jo kot prvo izpostavijo in pozivajo kmete, da jo izkoristijo. Ne. Ob tem jih potem pa spremljajo še z pač svetovanjem, pa s povezovanjem z bankami, z znižanjem obresti in tako naprej. Ampak če to zbornica nacionalni ravni naredi, ne, pol je jasno, da je to hud problem. Ne. In dobro, letos, kot rečeno, ni bilo prav protestov, ker ni bilo nekega konkretnega zakona, konkretnega ukrepa, pa kot si rekel, pleso volitve so še, pa ni se še nič uredil, mislim, niso še, tudi mi smo imeli kot novinari, smo imeli intervju ponavadi, so prišli prav, če ni bil glih komisarja, pa to zelo visoko, no, letos je prišel vede komisarja, ker pač trenutni komisar ni pristojen za neke izjave, kar se tiče prihodnosti, novi pa še ni bil potrjen. Ne. In on sam je v bistvu rekel, da države bojo veliko same se lahko odločale, da bojo imele proste roke, mnogo bolj kot v prejšnjih obdobjih finančnih. S tem je nekako tudi poskušal pomiriti francoske kmete, češ sej, zdaj imate pa možnost se doma pogovoriti, ne? Pa boste lažje se pogovorili. Ne?
Ja, že slišim zdaj naše poslušalke in poslušalce, ki se bodo začeli spraševati, kako bodo v Ljubljani rekli, ko bo pri nas prišlo do tega in bodo rekli v Bruslju, tako želijo.
Ja, skupaj namesto, čakam to.
namesto, da bi rekli, imamo proste roke in dajmo nekaj narediti za slovensko kmetijstvo. Pa če končava s tistim, kar najraje delaš, pogledom na predelavo in prodajo, tudi to si ogledala na sejmu, kaj bi rekla, kakšen je bil ta pogled v Franciji?
Na sejmu so nas v bistvu peljali na eno kmetijo, ki je usmerjena v predelavo mleka.
Verjetno kar velika?
100 hektarjev, vse v enem kosu. Krasno. okoli same kmetije. In sicer so oddajali, so taka dobra kmetija, no, tudi tehnološko, on je prav inženir kmetijstva, sam vse hoče delati, dobesedno ima 110 krav, ki jih pozna po imenu, pa se ne hecam. Ker tudi dodajanje koncentrata glede na mlečnost, samo on to dela, ko jih po molži priveže in dozira vsaki, ne, je rekel, ne vem, tale Ivona ima tolk, una Rozeta ima tolk. Tako da je res z dušo. No? Tudi na misel mu ne pride, da bi kom drugemu pustil
to pravilo.
To pravilo, ja, da bi... No, potem, mislim, itak... zaljubljen v svoje dve šampionki, ki sta ena v Parizu dosegla prvo mesto, druga v Renu, prav na Spasu, in Siri vsako leto za tretjino poveča predelavo na kmetiji, zdaj je četrto leto dela, pa v bistvu nekako tudi njuna, ja, še to je bilo zelo pomembno, da so vsi na tistem koncu, ali pa večina takih rejcev v tem rangu, 100 krav, ne, 100-110, prisegajo na lokalno pasmo, normandijsko lokalno pasmo, ki je mešana. Ne? In tudi on je rekel, da je v bistvu je kvota, ker je dobro naredila kvota na njihove kmetije, je bilo to, da so prišli iz mešane holštenfrizijske normandijske v čisto normandijsko pasmo in zdaj imajo en del za meso, del pa za mleko. Zanimiv članek, no, več podrobnosti je noter napisano, tudi to, kako sta razvila blagovno znamko. Zdaj, da ne bi kdo mislil, ker je ime kmetije in blagovne znamke je Laval Dreams. Se pravi, angliško so uporabili Dreams kot sanje. Laval se pa reče temu kraju. To nima veze z firmo Laval. Tudi večji kraj Laval obstaja, ampak ta je drugje. Tako da so v bistvu in so dve zvezdi in tisti dve zvezdi, kot rečeno, sta šampionki. Tako da so neka taka lušna družinska zgodba, kako so razvili spet od klasične kmetije, ki je samo oddajala mleko, pa še ena zelo poučna zadeva, mislim, nisem še slišala, da bi imel pogodbo, zato, ko ima tako dobro mleko, on lahko postavlja pogoje in pogodbo z Lactalisom, ki je tam doma, je tako so zastavili, da je v pogodbi samo količina dorečena, ne? To koliko pa plus minusa. Ne? Ceno pa sproti imajo skupino proizvajalcev, ki z Lactalisom sproti se izpogaja za ceno.
In Tatjana, če ni skrivnost, glede na to, da pogodbe so pogodbe, kakšna je recimo bila trenutna cena takrat, ko si ti bila v Franciji?
Smo ga točno to vprašali. Septembra je mleko, njegovo mleko, ki ga je dal, vsebovalo 4,3% tolšče in 3,7% beljakovin. V poprečju Normandije je 3,8% maščobe in 3,2% beljakovin. Ob nizki vsebnosti somatskih celic je cena takšnega mleka septembra bila 50 centov na liter. Poprečje v Franciji je 42 centov na liter.
Torej, 8 centov višjo ceno je dosegel od povprečja s tem mlekom. Če sem te pa prav razumel, nekaj mleka oddaja v mlekarno, drugo količino predela, prodaja živino verjetno tudi kot plemensko živino in rekla si, pasma je primerna tudi za pridelavo mesa, torej verjetno tudi z mesom.
V bistvu še to je pomembno povedati, da uporablja seksirano seme, kar pomeni, da ima samo teličke in potem prodaja plemenske telice. Na razstave hodi tudi s tem namenom, da se dvigne ceno teh teličk, tako da en del njegovega prihodka pomeni prodaja plemenskih živali, drugi del je prodaja mesa in tretji prodaja mleka. S tem, da 60% prometa prihaja iz prodaje mleka. To je še vedno najbolj pomembno. Potem ima pa nekje trenutno okoli 10-15% vsega mleka predela doma in proda tudi doma in v male trgovinice. Doma imajo mehno trgovino, vendar je samo odprta konec tedna. Meso pa tudi prodaja na domu v obliki paketov, ki mu jih pripravi že mesar. In mislim, ima tri vrste paketkov. Ostalo pa po klasični poti skozi zadrugo proda meso in pač mleko, kot smo rekli, Lactaliso.
Torej bi lahko rekli zelo na različne načine, verjetno zato, da je večja varnost kmetije.
Tako je, to se je že od začetka želel, da ni odvisen, ker je videl, kaj se je zgodil v 80-ih staršem, ko je bila kvota mlečna, ne, potem najprej upeljana, ne, in so kar na hitro je moglo kar nekaj živine stran od hiše in to je rekel nam, ki nam ni vseeno, za naše živali je bilo to hudo.
Zanimiv pristop, še posebej, ker je laktalis prisoten tudi v slovenskem prostoru in je v naš prostor prišel tudi zaradi tega, ker si je želel dobrega mleka, s katerim rešuje težave v mlekarnah, ker nimajo tako dobrega mleka, bi lahko rekli. Tatjana, za konec je mogoče dobiti še vedno ogledni izvod za vse tiste, ki jih zanima?
Seveda. To vedno lahko najbolj, da kar mene pokličejo poslušalci na številko 041-366-506.
Torej 041-366-506 in preprosto povejo, da bi radi ogledni izvod. Veseli pa boste tistih, ki bodo postali naročniki, kaj ne?
Zelo.
Tatjana, hvala lepa za tale pogled, se pa priporočam še za kakšno zgodbo iz tujine, ker marsikdaj človeka nagovori in zagleda vse skupaj v eni drugi luči in glede na to, kar si prej rekla, kako je rekel ta VD komisarja, da bodo vsaka država imela več prostih, torej bolj proste roke pri oblikovanju kmetijske politike, da bi naši uradniki izkoristili to priložnost in res naredili ukrepe take, ki bi slovenskim, predvsem tem majhnim kmetijam pomagali v prihodnosti. Lepo nedeljo tebi in družini.
Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Za konec našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še kratek pogled v novembrsko številko Glasa dežele, ki je polna strokovnih nasvetov tako za govedorejo, kot tudi pridelavo poljščin in zelenjave. Začnimo kar na začetku, kjer na drugi strani predstavljajo nevarnost širjenja bolezni modrikastega jezika. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila navodila, kako ravnati, da se izognemo tej bolezni in če tudi je pri nas pred leti bilo cepljenje in smo pridobili status bolezni proste države, pa je zdaj prisoten v naši bližini virus serotipa 3, proti kateremu nimamo cepiva. Kako veliko gospodarsko škodo lahko ta bolezen povzroči, pove članek, da so pri izvozu 69 plemenskih telic iz Nemčije v Turčijo morali večino leteh pokončati, saj se niso smele vrniti niti nazaj v Nemčijo, ker so odkrili, da so obolele za modrikastim jezikom. V centru bikovega semena je tokrat največja novost to, da imajo na voljo tudi ameriške bike, črno-bele pasme in ker primankuje telet za pitanje, so v Glasu dežele objavili tudi članek o tem, kako do njih. Za pridelovalce mleka pa gotovo najbolj zanimiv članek o tranziciji molznic, kaj to je in kako to preprečimo, pa lahko preberete v članku veterinarke, ki dela sicer na Univerzi v Gentu, pa ne samo na univerzi, njeno delo je zelo vezano na praktično delo na kmetijah v Belgiji. Za ljubitelje mehanizacije bo nedvomno zelo zanimiv članek o pneumatskih sejalnicah, da pa se pri nas uveljavlja nova tehnologija, pa boste lahko prebrali v članku o podsevkih, ki so morda novost ali pa niso in bodo na marsikateri kmetiji dobrodošli, saj varujejo tla, so prijazni do okolja, pa še več pridelka imamo lahko na isti površini. Za tiste, ki pridelujete zelenjavo, pa so v novembrski številki Glasa dežele pripravili zanimive članke. Eden govori o možnostih pridelave zelenjave v Sloveniji, drugi o pridelavi in shranjevanju brstičnega ohrovda, tudi na njivi, tretji pa kako pripraviti tla, če se bomo odločili za gojenje špargljev, katerih nasad ima življenjsko dobo več kot 10 let, torej moramo biti zelo natančni in predstavljeni. previdni. Sicer pa več v glasu dežele, ki med drugim prinaša tudi pregled odkupnih cen mleka in mesa po Evropi in svetu in na koncu reportažo z gorsko-ekološke kmetije Luka Klinarja iz Plavškega rovta nad Jesenicami. Zgodba ni zanimiva samo zaradi bližine planin, kot sta Kolica in Kočna, pač pa predvsem iz stališča, kje danes slovenski kmetje še vedno ustrajajo in skrbijo za pridelavo hrane v res težkih pridelovalnih območjih in hkrati skrbijo tam tudi za urejeno krajino. Urednica Glasa dežele Darinka Sebenik še dodaja, da vsem zainteresiranim rada pošlje tudi ogledni izvod. Poiščite Glas dežele na spletu in tam lahko tudi vse uredite. Tako, to je za danes vse v nedeljski kmetijski oddaji. Aleš Karba, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vas lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju tudi čez teden dni.